Blagoslov svima. Smo dobro. Naspavali se. Nije vas dijete budilo jedno 20-30 puta noćas. Onda ste dobro. Evo, hvala Bogu da smo zajedno, da vidimo nasmijena lica i svojim problemima i situacijama u kojim smo, opet smo tu, jel tako? I tamo Pavao kaže što će nas rastaviti od ljubavi Kristove, jel tako? I navodi mnoge stvari koje se mogu desiti kršćanima, i nevolja, i glad, i progonstvo, ali kaže ništa od toga ih neće spriječiti. Tako da parafraziram, u njihovoj ljubavi prema Bogu, u njihovom služenju prema Bogu. Evo, hvala Bogu da smo se skupili. Imamo dobru vijest. Kad smo zadnji put imali 3 nove propovjede. Znači, imamo otkrivenje 5, prvo i drugo poglavlje što je iskorigirano. Znači, sad možemo napraviti knjigu. To je još bila daleka želja mog tate, ja se sjećam da je on prevodio otkrivenje 4 i 5, sad je to u fazi, odnosno u stanju takvom da je iskorigirano i da se može napraviti lijepa knjižica, što planiramo napraviti. I još jedna propovijed, tada je Isus došao i pozvao. Znači, propovijed je 64. godine. Evo, hvala Bogu, lijepo je kad počnemo imati službu sa 3 nove prevedene propovijede. Skoro da mi dođe da kažem, evo, to je bilo sve za danas. I za to bi se isplatilo doći, ali tako, doći po 3 propovijedi i otići kući. Ja mislim da sam to puno puta spomenuo, ali ponekad, ili nekad malo davnije, ili ne tako davno, propovijedi su bili, ili prijevodi su bili jako rijetka stvar. Pa bi imali možda 5-6 prijevoda u 10-15 godina. Znam da je tata znao sjest na vlak, otići po novu prevedenu propovijed, uzeti propovijed i u vlaku je pročitati do pola puta, možda i 2-3 puta dok dođe nazad za jednu propovijed. Evo, mi imamo priliku da je danas sve to dostupno na internetu, ne morate ni putovati, imate 2-3 klika, imate na mobitelu i imamo novo prevedene propovijedi. Bog blagoslovi sve one koji rade na tome, a ima ih dosta. Tako da. Kao što sam spomenuo, danas bih htio govoriti o jednoj temi vezano za našu situaciju i naslov propovjedi bi bio Ilijin napad na Bijelu kuću. I mislim da je dosta zanimljiva tema i siguran sam da je neću završiti, pa možda da krenemo što prije sa tom temom, možda jednu pjesmu manje nego inače ili tako. Ne bih se htio previše žuriti, ali htio bih doći do jednog dijela, a onda, ako Bog da, nekom sljedećom prilikom nastaviti. Hajde da pognemo glave i da se predamo Bogu. Dragi Gospode i Bože, hvala ti za ovu lijepu priliku da smo zajedno. Hvala ti, Gospode, što sve naše nevolje i kušnje koje prolazimo, još uvijek smo tu, Gospode. Hvala ti jer znamo da to nije naša snaga. Mi kao ljudi nemamo svoju snagu i moć da se odupremo svemu onome što se nalazi na našem kršćanskom putu, ali ti nam daješ snagu, Gospode. Ima neka nevidljiva sila, ima neka nevidljiva veza između nas i tebe koja nas drži, Gospode, koja nas približava zajedno da se družimo s vjernicima, koja nas približava da dođemo tamo gdje se propovijeda tvoja riječ i molim te da danas bude tako. Da se propovijeda isključivo tvoja riječ, da otvoriš naša srca, da je čujemo, Gospode, naša usta, da je kažemo, naše umove, da o njima razmišljamo dan i noć, Gospode. I molim te da ona nas mijenja u onu sliku, u onaj cilj, u ono što si ti imao zamišljeno za nas prije postanka svijeta. Znamo da živimo u neobičnim, turbulentnim vremenima, u zadnjim vremenima, Gospode, kad se tvoja proročanstva ispunjavaju brzo, Gospode, molim te daj nam da nešto toga vidimo, da nas ohrabri u vjeri i da nam snagu da ostanemo čvrsti u onome što si nam otkrio. Molimo te u ime Isusa Krista, predajemo cijelu službu tebi, tvoje dragocjeno ime. Amen. Amen. Evo, možemo. možemo otvoriti prvu Kraljevima 17 i pročitati samo prvi stih. Prva Kraljevima 17. poglavlje. Prvi stih. Kaže Božja riječ ovako, ali a Ilija Tišbijac, koji bijaše jedan od stanovnika Gileada, reče Ahabu, kao što je živ gospodin, Bog Izraelov, pred kojim stojim, neće ovih godina biti ni rose, ni kiše, osim na moju riječ. Možemo pognuti glave, dragi gospode, predajemo se tebi, želimo prije nego što počnemo govoriti iz tvoje riječi, još jedan put te pozvati, gospode, a znamo da ti držiš se svojih dogovorenih sastanaka, jer si rekao gdje se dvoje ili troje skupi u tvoje ime, da ćeš biti među njima. Znamo da si među nama, mi se želimo prepustiti tebi, da ti vodiš ovu službu i da paziš na to što će biti rečeno, da bude rečeno samo ono što je ispravno i da to tako shvatimo i razumijemo. Da, gospode, bude onako kako je bilo na putu za Emaus, da učenici i da vjernici mogu reći, bilo je dobro, srca su nam gorjela na ovoj službi, gospode, ne zato što neki čovjek ima nešto za reći, nego zato što ti imaš nešto za reći. Za ovu poruku koju si nam poslao preko svog proroka za ovo vrijeme. Čitali smo o Iliji, gospode, znamo da živimo u danima Ilije ponovno. I vidimo, gospode, da postoji neka paralela između tog i ovog vremena, molim te da nam je pokažeš u ime Isusa Krista. Amen. Možete sjesti. Negdje, ne znam, ovo ljeto sam dosta detaljno proučavao propovjed na temu ili naslov propovjed je izgovorena riječ je originalno sjeme. I nekako iz te propovjedi se dosta tema koje smo počeli i kojima pričamo zapravo cijelo vrijeme nakon kampa tu na našim službama. Možda nisu bile iste propovjede, ali je nekakva motivacija ili ona je pokrenula nešto što je onda zapravo mi pokazalo neke stvari u Božjoj riječi koje prije nisam primijetio. Onda bih, gdje god da se okreneš, vidiš te iste stvari kasnije u Božjoj riječi. To kao da, ne znam, pričali smo pa sam spomenuo, kao da vam netko objasni gravitaciju. I onda kad se okrenete, gdje god se okrenete, vidite gravitaciju. Kad vam netko objasni neki duhovni princip, ili kad vam Božja riječ nešto pokaže, vidite nekakav princip, gdje god se okrenete, vidite taj princip ponovo u Božjoj riječi. I tako me ta tematika ili ta misao, taj pravac drži cijelo vrijeme. I u toj propovjedi prorok kaže ovako, kaže jedan dio je specifičan jer mu je Bog u jednom trenutku rekao uzmi olovku i piši. Kaže, želim da slušate ovo jako pažljivo, evo što je Duh rekao, uzmi olovku i piši. Možete naći u crkvenim dobima i u propovjedi izgovorena riječ originalno sjeme, baš jedno, ne znam, 5-6 stranica gdje je Brad Branham samo pisao ono što mu je Duh Sveti govorio da piše. I tu su neke od najljepših stvari ili najčešće citiranih stvari u poruci. I ono što je zanimljivo unutar toga, kad idete i proučavate što je Duh rekao da piše, kaže, ljudi, Ilija, kao što je Ilija bio prvi put, u Ahabovom vremenu, to će se dogoditi u ovoj zemlji, jer je ova zemlja tip Izraela. Kaže, u tom tekstu, Duh mu kaže ovu rečenicu, da kao što je Ilija, kao što je bilo Ilino vrijeme, prvi put u vrijeme Ahaba, da će se isto dogoditi ovoj zemlji. I onda mu kaže u zagradi, poslušajte, odnosno pročitajte ili poslušajte Jezabelinu religiju. To je propoj koji je Bedanham propovjedao i kad sam naišao na ovaj dio, rekao sam, ok, znači idem pogledati šta kaže proroku Jezabelinoj religiji i tema ovoga o čemu ću propovjedati iz te propovjede. Znači, to je propovjed koja se događa u zanimljivo vrijeme i događa se u 3. mjesecu 61. Znači, 2 mjeseca nakon što je na vlast došao Kennedy. I ono što Duh nama ovdje kaže, odite i pročitajte ili poslušajte Jezabelinu religiju. I kad Brad Branham propovjeda tu propovjed, na uvodu te propovjedi kaže neka ne bi nikad zaboravili ovo popodne. I sad idemo ući u tu temu. Ako idete, ako projurite kroz službu, nećete uhvatiti jedan detalj koji koji onda otključa cijelu priču. To vam je kao da se šetate po nekom prostoru i ne vidite ključ. Ali ako nađete ključ, taj prostor ili ta kuća će postati drugačija za vas. I prorok kaže jednu rečenicu koja je meni otključala dosta toga u propovjedi Jezabelina religije. Želim do nje doći na kraju propovjedi, zato zapravo to će biti poanta, iako imam neke zanimljive stvari za pokazati prije toga. Znači, ono što prorok kaže, ili što je Duh rekao, Duh Sveti rekao proroku, rekao je da je Izrael tip Amerike. Sad kad krenemo o tome, prorok u Jezabelinoj religiji to malo bolje objašnjava u više detalja i kaže, Izrael je došao i uzeo domovinu u Palestini, istjerao sve one koji su bili prethodno nastanjeni tamo i zaposjeo zemlju. Da kaže, i mi smo došli i uzeli smo je od Indijanaca, istjerali ih nazad i zaposjeli zemlju. Kaže, Bog je htio pokazati svijetu što će on učiniti sa malom grupom ljudi koja želi slobodu, odnosno slobodu religije da služi Bogu. I sad, kad vidite princip, ako odete u izlazak treće poglavlje, Izraelci su živjeli u Egiptu, živjeli su kao robovi i kad su došli faraonu, oni se zapravo nisu žalili na svoje robovske uvjete života, nisu se žalili što su robovi, nisu došli i rekli faraonu, pusti nas da ne budemo robovi. Oni su došli i rekli, mi moramo odmah 3 dana hoda daleko poći u pustinju da žrtvujemo Gospodu Bogu svojemu. Ali kaže Bog, ali ja znam da vas kralj egipatski neće pustiti da idete ako na to ne bude silom primoran. I ako pogledate, Izrael je zapravo imao jedan problem u Egiptu, a to je bio problem da nije imao slobodu religije. I kršćani su imali jedan problem u Europi za vrijeme, jel tako, prije otkrića Amerike, a to je da je katolička crkva vladala svim živim i neživim, da tako kažem, odnosno ona je onemogućavala normalan kršćanski život i normalno slobodno prakticiranje svoje vjere. I ono što su se kršćani žalili u katoličkoj Europi, u takvom srednjem vijeku, nije bilo da im je težak život, da moraju puno raditi ili ne znam da im je teška poljoprivreda ili bilo šta, ili da moraju plaćati danak ili porez ili nešto slično. Oni su se žalili na slobodu religije. I sad kaže prorok, Bog je pokazao što će on učiniti sa jednom malom grupom ljudi koja želi slobodu religije. I kaže, to je šokantno ili ono, kaže, kad vidite tu paralelu između Izraela u Starom Zavjetu i Amerike sada, obje su velike nacije. Kaže, njihovi ljudi su došli zbog religioznog progonstva. Kaže, Izrael je bio progonjen od faraona u ropstvu 100 godina. I kaže, i bilo im je onemogućeno ili uskraćeno pravo da proslavljaju istinskog i živog Boga. Znači, to je trajalo 100 godina. I kršćani su 100 godina u Europi pod jednim drugim faraonom koji se zove Papa bili proganjani na način ili onemogućavano im je da proslavio živog i istinitog Boga 100 godina. I ono što je zanimljivo i ono što je jako bitno i meni nešto što je najljepše u poruci su tipovi. Zato što su tipovi proroštva. I kad vam Bog da pravi tip za bilo što u životu, bilo za vaš osobni život ili za vrijeme u kojem živite, znate kako će se stvari dogoditi. I ako pogledate tip, ovdje prorok kaže Izrael je tip Amerike. I znači, ako pogledate kako je Izrael završio, znači u tom vremenu, nakon ovog perioda, Izrael je završio tako što mu se kraljevstvo raspalo i bio je poražen od Babilona. Kako će završiti Amerika? Tako što će im kraljevstvo biti raspadnuto i bit će poraženi od tajne Babilona, što je katolička crkva. I ako pogledaj, ako vam Bog pokaže paralelu, znate kako će se stvari razvijati. I sad ćemo ići u detalje. Kaže, oni su krenuli na isti način, oni su paralela i završit će na isti način. Završit će tako da će ih pokoriti Babilon. Odnosno, danas je Babilon je Rim. Znamo iz otkrivenja 17. Ne samo, znači oni su krenuli, Babilon je uništio njihovo kraljevstvo. Uništio ih je vojno, ekonomski, politički i religijosno. Srušio im je hram, o tako. I to je bio kraj Izraelskog kraljevstva. I ako vidite, Ameriki prijeti isti, ne prijeti, nego će se sigurno ispuniti isti scenarij, jer smo vidjeli isti tip. Znači, tipovi u Bibliji je nešto, ili u poruci, ono što meni ovu poruku čini tako dragom je kad vidim tip. jer onda vidim proroštvo, znam kako će se stvari dogoditi. Ja mogu pogledati ovaj tip Izraela i Amerike. Znači, faraon je onemogućio, progonio ih je u ropstvu stotine godina i zabranio im da proslavljaju istinskog i živog Boga. I kaže onda dalje, a naši praočevi su pobjegli od rimskog progonstva modernog sustava Jezabele. I izdržali su mnoga velika progonstva i mučeništva pod lažnim sistemom Jezabele. Znači, prvo govori da postoji sistem ili sustav Jezabele koji progoni vjernike i mi znamo da ta Jezabela, to je više nego jasno, jel tako, predstavlja katoličku crkvu i kaže u skladu sa Biblijom ili prema Bibliji, u Otkrivenju 13, Bog je obećao njima jednu oazu ili mjesto, odnosno i mjesto, gdje će žena pobjeći u pustinju, odnosno u divljinu, i da će se ona tamo hraniti jedno vrijeme i dva vremena i dio vremena, kao što je Bog obećao crkvi, ženi, da će doći u ovu zemlju. Sad ako se zadržite malo i ovdje što prvo kaže, kaže ovako, ono što su Izraelci rekli, faraonu, rekli su mu, rekli su mu da pusti nas da idemo u pustinju. I ono što žena ovdje u Otkrivenju 12 nalazimo, ona je, njoj je bilo obećano da će moći pobjeći u pustinju. I da će se tamo skloniti jedno vrijeme i dva vremena i polovinu vremena. Tako. I ako pogledate ovdje u Otkrivenju 12, kad krene ta priča, kaže žena odjelena suncem, mjesecu i na nogama, a na glavi vijenac od 12 zvijezda. Trudna viče u porođajnim mukama, odnosno bolovima i mukama rađanja. I zmaj stade pri ženu koja imaše roditi da joj čim rodi proždre dijete. Znači, nalazimo jednu ženu koja je trebala roditi dijete, koje je zmaj htio pobiti čim se dijete rodi. I ako pogledamo, prvo kaže, ko je stao pred ženu Izrael da proguta dijete čim se ono rodi, poslao je progonstvo da ubije svu djecu od 2 godine na niže, kaže, Rim, zmaj, je stao da proguta ženino dijete čim se ono rodi. Znači, postojala je žena koja je trebala roditi dijete. I to dijete je bilo Krist. I zmaj je stao da proguta to dijete čim se rodi, odnosno to je bio Rim, jel tako, u obliku političkog rimskog carstva, koje je htjelo pojesti ili progutati to dijete čim se ono rodi. I ako je zanimljivo, možda da ubacim, jeste kad primijetili znak na Alfa Romeo. Znak na Alfa Romeo je simbol zmija koja guta dijete. I dijete je do pola progutano i viri mu glava. Možete pogledati na internetu, možete pogledati na autima. Znači, simbol dolazi iz ove priče. Ali tako, simbol dolazi iz toga što je postojalo dijete koje je bilo obećano da će ga žena roditi. I zmaj je stao da ga proguta i to je bilo onaj pomor djece. Ali djete, onda Božja riječ kaže, a ona porodi sina muškića koji će vladati svim narodima palicom gvozdenom. To je sigurno Krist. I dijete njeno bi uzeto k Bogu i prijestolju njegovo, znamo da je Krist uzašao na nebo, a žena pobježe u pustinju gdje je Bog pribavi sklonište da se on je hrani 1260 dana. Opet žena bježi u pustinju. Znači, tamo Izraelci su tražili da idu u pustinju, da proslavljaju Boga. Ovdje ženi je obećano da će biti dana neka oaza, neka pustinja, gdje će ona pobjeći da bude sklonjena na neko vrijeme. I kad će se to desiti? Prvo će zmaj stati pred ženu da proguta dijete, što je bio rimski progon i pokolj djece. Pa je dijete nakon toga uzeto Bogu i nakon toga je žena dobila jedno skrovište na nekom nenapučenom mjestu. I ono što prvo kaže u Otkrivenju 13, kaže sve druge zvijeri su izašle iz mora, iz voda, a u Otkrivenju 17.17 kaže da su vode koje si vidio, to su mnoštva naroda, ali tako ili ljudi. Ali kaže, vidite, Sjedinjene Države, one su došle, kaže, one su izašle iz zemlje, tamo gdje nema ljude. I zapamtite, kaže, izgledala je kao janje kad je izašlo ta druga zvijer, jel tako, izgledala je kao janje, a janje ima ta dva roga, što je civilna i crkvenjačka vlast. I kaže, i kad se oni ujedine, zapamtite, onda janje govori kao zmaj. koji je bio prije njega, a zmaj je Rim. Sad ćemo se zadržati ovdje. Znači, rekli smo da, vidimo da kaže u Otkrivenju 17, vode što ih vidim, na kojima bludnica sjedi, to su puci, mnoštva i narodi i jezici. Znači, Izrael u Egiptu je tražio da ode u pustinju. Ne, negdje gdje je, drugim riječima, negdje gdje nema vode, gdje nema mnoštva, gdje nema u dio zemlje koji nije napuđen. Onda žena u Otkrivenju 12, njoj je obećano da će pobjeći u pustinju na jedan kontinent koji nije napuđen. Ali tako, u Otkrivenju 17 izlazi prva zvijer, što je katolička crkva, iz mora izlazi sa 10 rogova i 7 glava, na rogovima je 10 kruna, na glavama bogohulna imena, jedna je glava bijaše kao na smrt zaklana, ali joj smrt bi izliječena. To je prva zvijer i ona kaže, za nju Biblija kaže u Otkrivenju 31, iz mora zvijer izlazi sa 10 rogova i tako dalje. Znači, katolička crkva je izašla iz mora, odnosno iz puha, mnoštva, naroda, jezika, imala je smrtnu ranu i preživjela je taj, znači, pad Rimskog carstva u obliku papskog Rima, ali tako, u obliku religije. I ona izlazi iz napučene Europe, iz napučenog kontinenta, iz mora. A druga zvijer, kaže, izlazi iz zemlje, znači iz pustinja, odnosno iz nenapučenog kontinenta, ima dva roga poput jaganjca, a govori kao zmaj. I prvo kaže da su ta dva roga, kad su odvojena civilna vlast i crkvena vlast, i kad se oni ujedine, da onda zvijer govori kao zmaj. Onda, i sad vi vidite, ja ću vam pokazati kako se ta dva roga ujedinjuju. Znači, u Americi gdje je crkvena vlast i politika bili su strogo odvojene, sad su zajedno. I kad se oni ujedinjuju, ta zvijer koja je izašla iz zemlje, iz nenapučenog kontinenta, počinje govoriti kao zmaj, a zmaja Rim. I kaže, savjetuje stanovnicima zemlje da načinu kip zvijere, što znamo da je ekumena. Ko to savjetuje? To savjetuje druga zvijer koja je izašla iz zemlje. Gdje se formira ekumena, kreće iz Amerike, ali tako. I kaže, dano je da udahne život kipu zvijeri, te kip zvijeri progovori i poubija sve one koji god se ne klanjaju kipu zvijeri, to znamo da je luda djevica u velikim nevoljama, i udari žig na desno, znači ona postiže da se svima udari, malo preskačem, udari žig na desnicu ili na čelu, da nitko ne može kupovati ni prodavati osim onoga koji nosi žig s imenom zvijeri ili s brojem imena njezina, znamo da je žig zvijeri, odbaciti pečat Božji, da je žig zvijeri, ali tako, prihvatiti ekumenski koncil, odnosno ili ga prihvatiš na čelo ili na ruku, na čelo je kad se ideološki slažeš s tim, na ruku ako se i ne slažeš, ali popustiš pa služiš, ideš u liniju lakšeg otpora. I sad dolazimo, ovo sve iz propovjedi Jezabelina religija, i sad ako pogledamo, vidimo dalje, prvo kaže ovako, ali nakon nekog vremena, sistem koji mi imamo počeo je govoriti kao zmaj, i vršiti zvijer zmaja koji je bio pred njim, kad su se ta dva roga ujedinila. I ako pogledate, ako idete dalje, znači, vidite da to jedinstvo crkve i države i da taj savez koji se spominje, ta mješavina, ali tako, u što je upletena katolička crkva, će dovesti do propasti Amerike kao takve. Zato što je ona u tipu Izraela koji je bio uništen Babilom. I Amerika će završiti uništena od tajne Babilona, odnosno od Rima danas. I evo priča kako nastavlja se. Znači, prorok ide dalje i kaže, Izrael, on je, odnosno Bog je načinio Izrael najsnažnijom zemljom na svijetu. I oni su ostali tako, dogod su bili u volji Božje. Znači, Izrael je bio toliko snažan i toliko bogat, da u vrijeme Salomona, zlato se jedino skupljalo, srebro nije imalo nikakvu vrijednost. Znači, srebro se nije brojalo, jer nije imalo vrijednost. Znači, govorimo o takvom ekonomskom procvatu jedne nacije. Nacije koja je došla i istjerala one starosjedioce, i nacije koja je prosperirala dok je bila pod Božjom voljom. I nacije koju će uništiti Babel. To je scena i vrijeme u kojem mi živimo. I sad kaže, a što je on učinio s Amerikom? Kaže, on je nju načinio najvećom nacijom, ili najsnažnijom nacijom na svijetu, dok nije izašla iz Božje volje. Kaže, to ide paralelno jedno sa drugim. Znači imamo jedan ekonomski procvat ili američki san koji je bio tako, koji je Amerika doživljavala u jednom periodu godina, dok se nije udaljila iz Božje volje i kad je krenuo njezin propast. Kaže, oni su imali ljude koji su se bojali Boga nad sobom, kao kralja Davida ili Salomon, kralja Salomon. Kaže, i cijeli svijet ih se bojao i oni su im uživali privilegiju da nemaju ratova ni problema. I živjeli su pod Božjom silom tako da je cijeli svijet dolazio da ih vidi. I sad dolazimo do važnog dijela. Znači, živjeli su bez ratova. Tako, niko nije napao Ameriku. Tako, Amerika je birala u koje će ratove ići, nije se morala braniti od nekog. Znači, vi nisu imali problema, imali su ekonomski uzlet, imali su ljude nad sobom koji su se bojali Boga. Vi znate da je Lincoln bio veliki kršćanin, ali tako i da je u životu čitao samo dvije knjige. A tako, Foxovu knjigu Mučenika i Bibliju. Tako, ili Washington ili neki drugi ljudi koji su uspostavili. Oni su napisali kršćanski ustav. Njihov ustav je kršćanski ustav. Kao takav, ali tako. I kaže, mi smo imali pobožne ljude u tim našim danima, kaže, kao vođe, u tim danima, kao naše vođe, George Washington, Abraham Lincoln, poznati ljudi, ljudi Boži. I vidite, paralela je savršena. Idemo korak dalje. Kaže, što se dogodilo Isusu, što se dogodilo Izraelu nakon ove pobožne pozadine ili prošlosti? Što se dogodilo Izraelu nakon ovakve pobožne prošlosti? Kaže, oni su postali bezbrižni. Dalje kaže, oni su počeli labaviti u svom proslavljanju Boga. Kaže, iako su imali obliče pobožnosti, kao što i mi imamo. Kaže, oni su počeli uvoziti različite hereze u crkvu, počeli su proslavljati Bala, to se počelo ušuljavati, Izrael je postao opijen ili lud za zabavu ili za zadovoljstvima. Pijani. I sa takvim stvarima, znači, kaže, dok konačno nisu donijeli jednog vođu koji nije znao Boga, a to je bio Ahab. Znači, ono što je njihovo blagostanje, njihovo status moćne države, njihov status države koja ne mora ratovati, koja nije napadnuta, njihov status koji su imali zaštićeni od Boga kao pobožna nacija, tako, kao ljudi koji su pobjegli od rimskog progonstva ili faraonovog progonstva, oni su pali zbog toga što su krenuli za, što su postali mlaki i što su krenuli za zabavom, za zadovoljstvima i tako dalje. I na kraju, kaže, konačno, doveli su jednog vođu koji nije poznavao Boga, a to je bio Ahab. I kaže, njegov otac je bio bezbožan čovjek, ali bogat čovjek. Zašto to kaže? Zato što kasnije kaže da je Kennedy došao na vlast tako što ga je financirao otac koji je bio bogat, a zaradio novac financirajući se iz viskija i raznih alkoholnih pića. I kaže, Izrael je imao, znači oni su otupjeli u svom pijanstvu i stavili su čovjeka, kaže, takvog, stavili su ga takvog čovjeka da bude njihov vladar na prijestolju. Kaže, mislili su da je to sasvim u redu, kao što mnogo Amerikanaca misli danas, on je dobar političar, kakve to veze ima. I dan danas misle za Kennedyja da je dobar političar. Kaže, mnogo Amerikanaca, kaže, previše njih su prodali svoje prvorodstvo kao Amerikanci i rekli su kakve to veze ima ako mi zaradimo malo ekstra dolara od vlade i tako živimo. Znači, Kennedy je bio opcija za malo bolje financijsko stanje i oni su izabrali, rekli su što ima veze što je on katolik, ali tako, naši praočari su krenuli bježeći od katoličke crkve, a mi sad instaliramo na vlast katoličkog predsjednika, nema veze, glavno da budu plaće malo veće ili neke povlastice malo. I kaže, prvo, oni su se prodali svom želucu, svojim požudama i svojom žudnjom za griješnim svijetom, i zaboravili su ono zašto smo se iskrcali na Plymouth Rock. Kaže, Amerika je uzela isti put, kaže, ide istim putem, a to je put zadovoljstva. I sad dolazi moja tema. Znači, ako pogledate, kaže, Bog im je dao dar pronicanja. Znači, Salomon je imao dar pronicanja. Bili su toliko moćna nacija, toliko blagoslovljeni od Boga, da im je Bog u jednom trenutku dao čovjeka koji je mogao otkriti tajne srce. Do te mjere da je kraljica od Juga došla vidjeti tog čovjeka. I tu je bio vrhunac njihov. I ubrzo nakon toga, dolazi, oni biraju jednog drugog čovjeka, koji je Ahab. I taj drugi čovjek koji predstavlja Kennedy-a, se desio malo nakon dara pronicanja tajnih srca. I Amerika imala čovjeka kojem je Bog dao dar pronicanja srca. Bili su na svom vrhuncu i malo nakon toga izabiru čovjeka koji je bezbožan čovjek, odnosno čovjek koji je katolik i služi katoličkim interesima. I Kennedy dolazi na vlast, znači, ako imam ovdje podatak, 20. siječnja 61. godine, jedno 3 godine, skoro nešto manje, 22. studenoga 1963. je ubijen. Znači, to je nedavno, sad je nedavno bila obljetnica, ali tako. I on je prvi, odnosno i jedini katolik koji je bio predsjednik Amerike. Ali on nije prvi i jedini katolik koji je pokušao biti predsjednik Amerike. To je postaje zanimljivo. I postoji jedan intervju, znači zove se čovjek Ted Gunderson, možete naći na FBI, na YouTube-u. Znači, bivši agent FBI-a, i to visoko pozicionirani, koji je bio šef u Memphisu, Dallasu i Los Angelesu. I bio je kandidat za šefa FBI-a cijele Amerike, nakon što je, mislim, Hoover, nakon Hoovera, bio je jedan od kandidata. Znači, govorimo o čovjeku koji je veliko ime, ko nije bilo tko. Čovjek koji je bio šef FBI-a u Dallasu i Los Angelesu, kandidat bude šef cijelog FBI-a američkog, dao intervju, i to ne je pisan intervju, nego ga možete pogledati kako priča. Zašto je zanimljiv? Zato što je, kaže da je on bio onaj koji je bio, između ostalog, se bavio slučajem ubojstva Kennedy-a. I kad ga pitaju zašto je Kennedy ubijen, ne kaže on sve te detalje, ali on nešto što kaže je jako zanimljivo. Kaže, Kennedy je htio uvesti zlatni standard. Znači, zlatni standard je direktna usluga onome koji ima zlato. Jel tako? A to je katolička crkva. Znači, Kennedy i prorok kaže, kada je došao na vlast, kaže, sad gledajte val zakona koji će se donositi. I kaže, i taj čovjek koji je zanimljiv, jer je visoko pozicioniran, on kaže, Kennedy je htio uvesti zlatni standard. Znači, Kennedy je htio isporučiti Ameriku katoličkoj crkvi. I po meni to je sasvim dovoljan ili dobar razlog, nije dobar, ne, da se ne izrazim krivo, nema dobrog razloga za nekog ubiti, ali to je logičan razlog zbog kojeg ga je možda neko ubio. Znači, vidimo sad situaciju koja je došla, koju je prorok najavio, i vidimo da stvari uopće nisu bile bezazlene, stvari su bile drastično opasne za cijelu američku situaciju ili sustav koji je postojao takav kakav je postojao. Znači, prorok kad govori o tome, kaže, u istoj propovjedi Izabelina Religa, kaže, oni dozvoljavaju ženama da glasaju, i kad to učine, kaže, to je jedna od najvećih sramota koju ova nacija ikad učinila. I kaže, rekao sam, jednog dana će platiti za to, i kaže prorok, i oni jesu platili na ovim zadnjim izborima. Kaže, koga je izabrao? Žena. E sad, zašto sam to ubacio ovdje? Zato što mi često pričamo o onoj viziji gdje Brebraham kaže da će na čelo Amerike doći žena, izabrana glasovima žena. Znači, mi često, ja da pročitam kako prorok kaže, kaže, ove žene su pomogle izabrati pogrešnu osobu. Kaže, i ja sam onda vidio velikog ženu kako ustaje u Sjedinjenim Državama, lijepo obučenu i lijepu, ali okrutnu u srcu. E sad, mi smo mislili, ajde, možda će Hillary biti ta žena, ali ona ne zadovoljava ovaj opis da je lijepa. Pa. Znači, i da se ispunila ta, i da je Hillary izabrana, neko bi mogao reći, da, ali prorok je rekao da će biti lijepa, ali tako. Ali dobro, bilo bi znakovito da je žena izabrana, ali svejedno. Postaje zanimljivo, sad ću vam pokazati, imam jedan video koji se odigrava dva, tri dana prije izbora, jedno, ima tamo možda 10 dana prije izbora, nakon zadnje američke debate. Ali da dođemo do toga. Znači, kaže, i ona će biti ili vođa, ili će voditi ovu naciju do uništenja. Kaže, imam u zagradama vjerovatno katolička crkva. Ne znamo da je katolička crkva bila toliko lijepa, kad je Ivan vidio u otkrivenju, da se začudio. Kad je saznao od koga. I ono što prvo kaže, kaže da će žena biti izabrana glasovima žena, ta žena, ako je to katolička crkva, to se desilo, ako je, to se desilo u situaciji kad je Kennedy izabran glasovima žena. Jer prvo kaže da je Kennedy izabran glasovima žena i da su platili to što su ženama, je li tako, 1920. dali mogućnost glasanja time što će oni izabrati krivu osobu. Kaže, ženama je dano pravo da biraju, izabrali su predsjednika Kennedy-a sa ženskim glasovima, pogrešnog čovjeka koji će konačno, što će konačno biti potpuna kontrola katoličke crkve u Sjedinjenim državama. Znači, ako očekujemo potpunu kontrolu katoličke crkve u Sjedinjenim državama, to se desilo. Jer, kaže, izabrali su Kennedy-a i to će biti potpuna kontrola katoličke crkve u Sjedinjenim državama. I kaže, i onda će bombe doći koje će eksplodirati, odnosno koje će raznijeti. Kaže, u ovoj 6. viziji u Laodicejskom crkvenom dobu, kaže, ustala je u Americi jako lijepa, ali okrutna žena i ona je držala ljude u potpuno u svojoj moći. Ja vjerujem da će to biti, ili da je to bio ustanak Rimokatoličke crkve, iako znam da moguće može biti po viziji da će neka žena vladati velikom moći u Americi kroz popularno glasanje žena. Znači, prvo kaže, može biti da će se pojaviti žena koja će biti, ali ono što on ukazuje stalno, kad to nekako sugerira, to je ono što je već nekako ispunjeno kroz katoličku crkvu. I evo priča. Evo, odavde kreće služba. Ovo je bio tema, ovo ste znali, možda neke stvari. Znači, 1920. godine žene dobivaju pravo glasa. Kaže prorok, i prije nekoliko godina, znači, mi smo imali, pentekostalci su se pojavili i spasili su zemlju prije nekoliko godina kad je Al Smith se natjecao za predsjednika. I Al Smith se 1928. natjecao za predsjednika i on je bio prvi katolički kandidat za predsjednika. I to nam često promakne. Ja nisam baš čuo da ljudi pričaju o tome, pričamo o Kennedyu. Ali katolička crkva je 8 godina nakon što su žene dobile glas, pravo glasa, pokušala progurati jednog predsjednika, kaže prorok, i to je bio Al Smith. Znači, on je bio kandidat za predsjednika 28. Bio je veliki protivnik prohibicije, znači, zastupao je da se može pit. Prvi katolički kandidat za predsjednika koji se natjecao protiv republikanca Herberta Hoovera. I ono što prorok kaže, prije nekoliko godina pentekostalci su se pojavili i spasili su ovu zemlju od Al Smitha kad se on natjecao. Amerika je tada znala bolje, kaže, ali pentekostalci su postali toliko svjetovni i otišli su, kaže, ravno u to i prodali svoja prvorodstva kao kršćani za politiku i politiku su stavili ispred Biblije. Znači, nekoliko godina poslije, znači 61. Ali tako, Amerika bira iz drugog pokušaja katoličkog predsjednika. Znači, Al Smith je bio prvi katolički kandidat za predsjednika, samo 8 godina nakon što su žene dobile pravo glasa. I nije prošlo prvi put, jer još uvijek je Amerika bila dovoljno kršćanska zemlja. Ali par godina poslije to je prošlo. I ako sad razmišljate vrijeme u kojem živimo, znači, šta se desilo 1928. Katolička crkva gura svog kandidata, Al Smitha. On ne prolazi. 1929. dešava se ekonomska kriza. Znači, ok, sad ćemo vam malo prodrmat financije. I onda su se ljudi tako teško živjeli. I onda su im dali malo, popravili ekonomsku situaciju. I ja vam sad Kennedy, hoćete sad, i Amerika je pala na taj trik. Al tako. Ako nije prošlo prvi put, evo ekonomske krize, proće drugi put. Živimo u zanimljivom vremenu. Al tako. E, sad, zašto vam govorim da živimo u zanimljivom vremenu? Zato što Joe Biden, koji je bio potpredsjednik i još uvijek je od Obame, al tako, on je prvi potpredsjednik Amerike koji je katolik. A zašto to kažem? Jer nakon njega pojavila su se dva kandidata koja su se nedavno natjecala za tako američkog predsjednika, to su Trump i Hillary, što već znamo, ali jedan i drugi od njih su predložili svoje potpredsjednike katolike. Znači, ovaj put imamo tradiciju potpredsjednika. Zašto to kažem? Možda da unaprijed kažem što prvo kaže, katolička crkva nije bila na prijestolju u Izraelu. Jezabela nikad nije bila na prijestolju, ona je bila iza prijestolja. I sad imamo vrijeme gdje katolička crkva nije gurela svog katoličkog kandidata, nego je pustila da to bude kogod bude, ali ima svog potpredsjednika. I sad što je zanimljivo, znači potpredsjednici od Hillary to je bio Tim Kaine ili od Trumpa Mike Pence, ili Pencex kao se piše, su katolici, ali Mike Pence koji je sad tako izabrani potpredsjednik u Americi, zanimljiv po tome što on nije običan katolik. On za sebe kaže da je karizmatični, nanovorođeni katolik. Znači, katolička verzija pentekostalca. Znači, to su oni katolici sa duhovnih obnova. To su oni katolici koji žele one darove duha, govor u jezicima ili bilo šta drugo. On je takav tip katolik. I sad kad idemo dalje, znači, prorok kaže ovdje, i sad ću vam pokazati taj video, prorok kaže ovdje, znači, prvi pokušaj katoličke crkve da stavi svog potpredsjednika, odnosno svog predsjednika, je bio Al Smith. I to nije prošlo, jer su pentekostalci, odnosno kršćanstvo, još uvijek, pravo kršćanstvo, je bilo još uvijek dovoljno snažno da odbije prvi pokušaj. U čast tog prvog američkog kandidata katolika za predsjednika, osnovana je jedna fundacija. I zove se Al Smith Foundation ili tako nekako. Znači, nosi njegovo ime. I postoji već 71 godina. I svake godine, negdje u 10. mjesecu, oni organiziraju humanitarni skup. Ima šta ljepše. Baš lijepo zvuči. Tako, humanitarni skup, gdje oni pozovu velika imena, i skupljaju novac za napuštenu katoličku djecu, za sirotište, za škole, za Caritas ili šta god. Skup se odvija u New Yorku. Večera je snimana. Skupljaju se novac, a glavni domaćin tog skupa je katolički nadbiskup u New Yorku, to više kardinal, Timothy Dolan. Ako se sjećate izbora za katoličkog, za papu nedavno, Timothy Dolan je bio jedan od često spominjanih izglednih kandidata. Ne znamo. Znamo da prvo kaže da će jedan papa doći iz Sjedinjenih Država. Kad ta? Da li će nevjesta biti tu da to vidimo ili neće biti tu da to vidimo? Ne znamo. Ali Timothy Dolan je jako simpatičan čovjek. I vidite, sad ću vam pokazati, ima smisla za humor. E, nemoj mi to, ajde sam samo slajdove, PDF. Ok, staviš kontrola pa cijeli ekran. Ok, to je naša tema. Kennedy sa evo tako. Ajde, sljedeći slajd samo da vidim. Znači, ta fondacija uspomena Alfreda i Al Smitha, kako su ga zvali, 20.10. dan nakon zadnje debate, znači jedno 15 dana prije izbora, organizira veliki skup. Ovo im je najava, dolaze predsjednički kandidati. Daj sljedeći slajd. Ovako mi izgleda ta priča. Imate na internetu, ako znate engleski, traje jedno sat vremena, možete pogledati. Ovo je katolički nadbiskup, Timothy Dolan, ugostio je predsjedničke kandidate, oni su došli od zabavljanja. A priča je, znači sad i Trump i Hillary su imali, ne znam, 15 minuta da jedno drugog malo zezaju, da se oni smiju i da tako malo zabavljaju ljude i da bude kao mala debata, ali neformalna, malo na šalu da bude. Sljedeći, ne. Evo. Ja mislim da se, da je američka himna u pitanju ili nešto. Još jedan. Znači, Trump nešto kaže. Sljedeći. Hillary nešto kaže. Još jedan. Ono što je zanimljivo, Timothy Dolan se diže i namješta stolicu Hillary iz velikog poštovanja i tako dalje, ne znam šta. Trumpu ne, ali Hillary namješta stolicu i tako dalje, kao da on je u gosti. Kad se ona treba dići da drži govor, on se digne brzo da je namjesti stolicu. To baš katolički kardinali ne rade često, više njima rade, tako. Sljedeće. Tu se malo smiju. Tako. Još jedan. Ono što je zanimljivo, na kraju se on moli za sve njih. I svi, jedan i drugi kandidat, se pognu glave i slušaju katoličkog kardinala koji se moli i blagoslivlja cijelu priču. Jesu li se ta dva roga ujedinula? Jeste li mogli zamisliti 60. godina da Richard Nixon ili nemam pojma, ili Roosevelt ovako šta rade javno? Oni se više ne skrivaju. Ja mislim da ima još. I sad stavim vidno. Pokušat ću prevesti. Uglavnom, on je sjedio među njima i sad on ovo priča kao šalu, tako? Aj, pokušat ću koliko ulovimo prevesti. Malo. Hvala ti puno, bilo je super. Vidim da kandidati su prešli preko velike podjele, preko velikog ponora i pružili su se i ruke. I mislim da je zato kardinal zaslužio Nobelovu nagradu. Moja čast da predstavim kardinala Dolan. Bila je čast mojih predsjednika i sada mene završim ovo veselu večer sa riječu zahvale svima vama, ali iznad svega samom Gospodu. Kaže, oprostite mi što kašćem, bojim se da sam uhvatio prekladu, što je razumljivo da sam sjedio između ova dva kandidata i da je to najhladnije mjesto na planeti. Gdje je globalno zatopljenje kad vam treba? U ime članova Al Smith Foundacije, koji pažljivo dijele ovaj novac usluge na ovoj večeri, zahvaljujem svima vama, sekretarici Clinton i gospodinu Trumpu, vama vođe u religiji, javnoj službi, u obrazovanju, komunikaciji, zdravstvu i ovdje svima koji su prisutni. Još dvije osobe koje su s nama ovdje večeras. Prvi je su tisuće žena i djece u ovom gradu koje cijenimo da je naš zemaljski dom ovdje. Znači, oni su s nama, sad će reći. Nisu mogli priuštiti kratko, da ovaj događaj su zahvalni.
talking about the African American mom.
Govorimo o mami Afrikanci koja želi skupiti novac za obrazovanje djece u jednoj od naših katoličkih škola. Govorim o majci koja treba potporu i ohrabrenje da donese dijete da se rodi. Govorimo o meksimačkim imigrantima koje traže pomoć od naših karitatskih udruga koja traži državljanstvo i engleski jezik. Nijedna od tih hrabrih žena ne može dobiti kartu za Al Smith, jer je to skuplje nego da oni zaradu kroz mjesec dana, ali su zahvalni da vi ste mogli, jer od sutra 6 miliona dolara će početi teći prema njima. I još jedna osoba koja je stvarno bila s nama večeras, naš Gospod. On nam je rekao u pismu koje mi Židovi, kršćani i muslimani smatramo, cijenimo da je on među onima koje karakterizira ljubav, briga, služenje. Njegov sin Isus je ovdje među nama, njegova nevjesta crkva. Ima čast da organizira događaje za veličanstvo i dignitet čovjeka i tako dalje. Ustavite samo. Mi te slavimo, Gospode, za našu vjeru, za naše obitelje, naše prijatelje. I pozvani smo da služimo onima koji su u potrebi. Veliki, sretni smo da smo građani jedne nacije na zemlji koja tvrdi u Boga se uzdajemo i blagoslovi naše kandidate i one koje je Al Smith fondacija pomaže već 7 dekada, vodi nas kući večeras i za cijelu vječnost kroz Krista našeg Gospoda. Amen. I neka Bog blagoslovi i hvala. On je tu 30 godina.
Thank you, Your Eminence.
Znači, u čast prvog američkog kandidata za predsjednika organizira se ovakav događaj, gdje se crkva i država gdje su se ujedinili. Prorok kaže, kad se to desi, kad se ta dva roga u Americi, u toj zvijeri koja izlazi iz zemlje, ne iz mora, ujedine, onda oni govore kao zmaj. Su ujedinili i kako govore? Govore kao zmaj, govore kao Rim. I ono što sad vidimo ovdje, kaže, izabrati nešto, izglasati nešto tako, vi prodajete svoja prorostva kao Amerikanci i kao kršćani i predajete ih preko prostitutki da ona vodi ovu zemlju. Kaže, vidite, ona se šuljala vrlo polako i sada ona je na prijestolju Bijele kuće. Znači, to nije, ovaj događaj se nije desio u vrijeme proroka. Danas je ona na prijestolju Bijele kuće. Ko je ovdje šef? Ko pogne glavu kad se neko moli? Jedan i drugi kandidat. Nema veze koje je izabran. Žena je na tronu. Odnosno prostitutka. Kako je krenulo? Krenulo je kao Izrael. Kako je završilo? Kao Izrael. Uništen, osvojen od Babilona. Od velikog Babilona. Od tajne Babilona. Kaže, ona se šuljala dugo vremena, jako polako, ali sada je ona na tronu u Bijeloj kući. 61. godine. Koliko je danas godina prošlo do ovoga? Ne znam, 55 ili koliko. Kaže, ne kažem da on nije lijep, dobar čovjek ili fin čovjek, ali pogledajte što je iza njega bludnica. Ne kažeš ni za jednog kandidata da su to dobri ili loši ljudi. Nebitno, ne poznamo ih. Možda su dobri. Možda imaju dobre namjere, možda žele popraviti ekonomiju, možda. Ali tko je iza? Bludnica. Kaže, i mi smo svojim vlastitim izborom izabrali nešto tako. I Amerikanci su danas, ili prije 8 godina, izabrali nekoga iza predsjednika koji je katolik, Joe Biden, nekoga iza predsjednika koji je katolik, Mike Pence, i koja god opcija da je dobila, potpredsjednik je katolik. Njemu je svejedno, njemu se smije. Koja god opcija da je dobila, oni su stavili jednu figuru napred, ali šef je iza. Jezabela je imala svoju figuru napred, ona je bila iza. Jezabela nikad nije ubila Ahaba da bi ona bila predsjednica. Njoj je pasala pozicija vlade i sjene. Kao i katoličke crkve. Kaže, Ahab nije bio ništa nego pijun za Jezabelu. Kaže, i to je ono što, i to je sve što će ovdje biti govorio u vrijeme Kennedy-a, samo pijun. Kaže, on to sam neće učiniti, ali sistem ili sustav koji je iza njega će ga natjerati na to. Znači, Trump možda nešto sam ne bi htio učiniti, ali sustav koji je iza njega će ga natjerati na to. Ahab nije htio ubiti Nabota. On se pomirio da ne može dobiti njegov vinograd. Ali sustav koji je iza njega, prostitutka koja je iza njega, ga je natjerala na to. Znači, Hillary možda ne želi nešto napraviti, ali jedan i drugi potpredsjednik su tu iza da vrše pritisak. Da, i na koji način oni imaju pritisak? Ako nećeš, evo ti velika depresija, evo ti novčana kriza. Rekli su, evo te 1928. Hoćete Al Smitha za predsjednika? Nećete, dobro, evo, onda je vam kriza. Pa ćete malo, par godina poslije, njima se i tako ne žuri, oni imaju, tu su oni 2000 godina, tako. Da se našalim, kaže, neko je rekao kao, još dok je mrtvo more bilo samo bolesno, oni su bili tu. Njima se ne žuri. Ako neće 28. hoće 61. A malo ćemo vas financijski uzdrmati, pa ćete onda dobro razmisliti što hoćete. I te krize su stvorene od onoga koji ima novac. I kaže prorok, on možda, Kennedy možda ne bi htio to način napraviti, ali će ga natjerati na to sistem koji je iza njega. I kaže, probudite se, kasnije je nego što mislite. Probudite se, kasnije je nego što mislite. Probudite se, kasnije nego što mislite. Ovo tu, oni se više ne skrivaju. Oni rade otvoreno. Stvar je gotova. Kasnije je nego što mislimo. Kaže, ona se šuljala i vrlo polako, toliko da je ona sad na prijestolju, na tronu, u bijeloj kući. I kaže, samo gledajte jedan val stvari koje dolaze sada. I krenuli su niz zakona koji su njoj otvorili vrata, do te mjere da su se skoro usudili vratiti zlatni standard. I to bi se desilo da nije još neko od nas trebao se obratiti. Pa je Bog pustio da to malo zaustave. Čekaj da nije još punina moje neveste došla. Ali mi smo tu na kraju. Znači, oni bi su to htjeli napraviti s Kennedyjem. A sad već 8, odnosno već 12 godina imaju potpredsjednika katolika. Vi znate da ako se šta desi predsjedniku, da u Americi nema novih izbora. Nego potpredsjednik postaje predsjednik. Idemo dalje, kaže, Jezabela zapravo nije bila na prijestolju. Ona je bila glavna glava iza prijestolja, iza trona. Katolička hijerarhija nije na prijestolju u Sjedinjenim državama. Kaže, ona je sustav koji je iza toga, zato što je oženjen za nju. Jesu li oženjeni? Vidite tu brak. Kad pogledate ovaj video, vidite ovu večeru, vi tu vidite brak. Meni se čini skladan brak. Meni se čini da se puno svađaju. Vidite da su oženjene. I kaže, ona zapravo u Izraelu, Jezabela, nije bila na prijestolju. Ona je bila iza prijestolja. Njoj je pasalo da ima figuru ispred. Njoj je pasalo da ima predsjednika, njoj je dovoljno dobro da ima potpredsjednika. Ne treba više. Čak bolje da nema predsjednika nego potpredsjednika. Prvi put su izgurali predsjednika, ali tako, pa su ga ubili. Oni su rekli, ok, dečki, sad ćemo malo pametnije. Sad ćemo imati potpredsjednike. Njih nećete ubijati, a radit ću, dobit ćemo opet sve što hoćemo. Nije li pametno ili logično? Ubijete nam predsjednika, dobro, ali možemo i na drugu kartu igrati. Evo, imat ćemo 8 godina ili 16 ili koliko god, potpredsjednik. Njega nećete ubiti, on je u sjenu. Ali, ko tjera stvari da se desi, čak i ako predsjednik neće, nekog tjera da se ispunjavaju ili da se vrše ono što ona hoće. I sad, kaže, primijetite, konačno su počeli graditi velika svetišta Baalu. Kaže, pogledajte katolicizam kako guta i guta i guta i ženu se međusobno i lome. Upravo ono kao što je Daniel rekao da će biti. Kaže, rekao je, željezo i glina koji se neće izmiješaju, ali će se miješati svoje sjeme jedno s drugim i lomiti. Kaže, svaki protestant koji oženi katoličkog protestanka, koja oženi katoličkog dečka, mladića, oni moraju podizati djecu katolika. Nađite mi jednog protestanta i katolika da nije dijete kršteno u katoličkoj crkvi, ako znate. Kaže, upravo tako, vjenčanje i međusobna ženidba toliko da će doći do te točke da je cijela Amerika iscrvana. Znači, onda u Danielu kad čitate, kaže, to četvrto kraljestvo bit će poput željeza, ali stopala na samom kraju, stopala, kaže, dijelom glina, a dijelom željeza. Jesu podijeljeno kraljestvo. I kaže, ta prsti na stopalama, ne stopala, nego sami prsti, znači kraj vremena, kaže, dijelom željeza, dijelom glina, kraljestvo će biti čvrsto, a dijelom krhko. Kaže, kao što si vidio željezo izmiješano s glinom, oni će se miješati sa ljudskim sjemenom, ali se neće držati zajedno, kao što ni željezo se ne da pomiješati s glinom. I onda dolazi najbolji dio. U vrijeme ovih kraljeva, Bog nebeski podići će kraljevstvo koje neće nikada propasti i neće prijeći na neki drugi narod. Znači, tu smo. Kasnije je nego što mislimo. Izmiješali su se, dva roga su se ujedinila, govore kao zmaj. Imaju nekoga, potpredsjednika koji je iza u sjeni, a koji drma i vlada. Svaki kandidat ima potpredsjednika. Znači, svejedno koja strana dobije, jedan i drugi su potpredsjednici katolici. I sad prorok kaže ovako. Jedan Izrael koji se vratio u grijeh sa pogaskom ženom iza sebe, koja je proslavljala Baala. Kaže, i što su oni učinili? Ona je konačno na kraju ona napravila sve toliko moderno, toliko lijepo, tako da su ljudi vidjeli da je sve to tako jednostavno toliko, da je crkva pala na to, i propovjednici i svi. Nije li Ilija rekao, Gospode, ja sam jedini ostao. I kaže, i kao što je bilo onda, tako je paralela danas. I vjernici se danas osjećaju kao Ilija. Pa rekli, pa Gospode, pa mi smo jedini ostali. Znači, sve crkve su oduševljene ekumenskim pokretom. Sve crkve su oduševljene ovim ujedinjavanjem, ovom suradnjom, stoljetna mržnja. Čito, neko je napisao neki tekst, 500 godina nakon 500 godina nakon Lutera, katolički papa odlazi u luteransku crkvu i zajedno sa, sad na obljetnici prije mjesec dana, u Švedskoj, zajedno drže jednu misu, zajedno luteranski svećenik i katolički papa. Drže misu i papa kaže da je Luter bio dobar čovjek sa dobrim idejama i završava tekst ili naslov teksta kaže, od sutra kad se desi kad se desi ta služba, od sutra izgleda da papa više neće biti antikrist, ni Luter heretik. Tako? Jer za Lutera je papa bio antikrist. Za papu je Luter bio heretik. Za katolike je Luter danas velik čovjek s ovim idejima, a luteranima papa je velik čovjek s ovim idejima. Znači, vidimo da je svi su oduševljeni time. Svi gledaju to jedinstvo Ahaba i Jezabela. Svi gledaju kako narodi s kojima smo ratovali. Evo, možemo služiti Baalu i Jahvi. Sve je prihvatljivo, sve je dobro. I Ilija kaže, pa Bože, ja sam sam ostao. I vjernici nas kaže, pa mi smo sami ostali. Ima li ko da to kritizira? Ima li ko da kaže, nije normalno da američki predsjednici ili kandidati za predsjednika gostuju na katoličkoj manifestaciji u čast prvog katoličkog kandidata za predsjednika. A oni nijedni nisu katolici. Dobro, jesu njihovi potpredsjednici. Možda su ih oni dali u ove pozivnice ili kako god. Ali vidimo šta se događa pred našim očima i nije skriveno. I dolazi naša tema. U takvoj situaciji Bog šalje proroka. Znači imamo Ahaba, imamo Jezabelu, oni su se oženili, brak funkcionira jako skladno, nema nekih trzavica, Bog pošalje proroka. Bog pošalje proroka u naše vrijeme. Imamo tu sliku. U takvoj sceni Bog pošalje proroka. I evo što prorok kaže. Kaže, Ilija je bio poslan dolje. I mogu ga vidjeti tog jutra, mogu zamisliti njega i Jezabelu da su imali nekoliko rundi. I moja tema je ili napad na Bijelu kuću. I prorok kaže, da vam sad kao kažem, kaže, to je bila zadnja stvar koju Ilija napravio. Zadnja stvar koju Ilija napravio bio je napad na Bijelu kuću. Propovjed Jezabelina religija je ili napad na Bijelu kuću. Zadnja stvar koju je Ivan Krstitelj napravio je bio napad na Bijelu kuću. Heroda i Herodijana. Toga je koštalo glave. Ajde da dođemo do nekih dijelova. Kaže, zamisli, vidim njega i Jezabelu da su imali nekoliko rundi. I taj mali, ćelavi čovjek. Kaže, ali brate, on je imao, tako kaže Gospod. Mali ćelavi čovjek napada Bijelu kuću. I ima, tako kaže Gospod. Mislim da ne trebam prevoditi, to tako. Kaže, tako kaže Gospod, otišao je ravno do predsjednika u lice kralja i rekao, neće biti, ili neće doći, i neće biti ni rose s neba, dok je ja ne pozovem. Ono se prvo kaže, probuđenje je gotovo. Rekao, ne daj pogotovo, neće biti ni rose. Kiša predstavlja probuđenje. Ilina najava nije bila obilja. Ilina najava je bila suša. Ako ikad živimo u vrijeme suše, duhovne suše, to je sad. I kad je Ilija došao i napao Bijelu kuću, rekao je, neće biti ni rose, dok ja ne kažem. Rekao je, dolazi suša i bit će tako dok ja ne kažem. I ono što se dešava u vrijeme u kojem mi se živimo u vrijeme najveće duhovne suše. Znači, to nije politički korektno, to nije lijepo za čut, tako dalje, i priča se nastavlja, ima tu dobrih dijelova za nevjestu, a mi živimo u vrijeme najveće duhovne suše ikad, jer je Ilija najavio. Kaže, on je otišao kralju i rekao je, neće biti čak ni rose. Neće pasti dok je ja ne pozovem. Kaže, to je stvarno poprilična poruka. I kaže, i sada mi ćemo uzeti tip toga sa duhovnom sušom danas. Ista propovjed. Odnosno, ovo je propovjed duhovna hrana u pravo vrijeme. Kaže, uzet ćemo tip toga sa duhovnom sušom danas. Kad Ilija došao i rekao, neće biti ni rose, ni kiše, dok je ja ne pozovem. Dolazi najveća suša koju Izrael ikad vidio. Prorok uzima istu priču i kaže, uzet ćemo tip sa duhovnom sušom danas. I mi smo cijelo vrijeme nekako posvjesno zamišljali, otiće prorok i dešavat će se najspektakularnije stvari u nevjesti. A prorok je otišao, zato što i na odlasku je rekao, dolazi suša. Ali nismo slušali. Ali ono što mi danas živimo je suša. Najveća suša ikad, čak nema ni rose. Znači, imate vremena gdje su tamo, ne znam, u srednjem vijeku, to prvo govori da su, ne znam, Martin ili Kolumba ili ko, govorio u jezicima, imao je svjetiteljske skupove i tako dalje. Naše vrijeme toga je jako malo. I prvo kaže, ako mislite da je malo, niste ništa vidjeli što dolazi. Kaže, sad dolazi ovako i kaže, i uzet ćemo tip toga sa duhovnom sušom danas, postoji velika duhovna oskudica u zemlji danas, duhovno govoreći. Kaže, bilo je predviđeno, ili najavio je prorok da prije dolaska, upravo prije dolaska Krista, da će biti, on je rekao, kaže, bit će glad na zemlji, ali neće biti samo za kruhom, nego za slušanjem riječi Božje. Kaže, i taj dan je sad. Znači, prorok je najavio, kad drugi Kristov dolazak dođe, bit će suša, bit će glad, duhovna glad, i prorok kaže, taj dan je sad. I kaže, nevjera i grijeh i lažni učitelji i modernisti u crkvi su doveli to do ovog mjesta do kojeg smo došli, do dolazećeg suda. I kad su oni odbacili Božju riječ i njegovog proroka za moderno teološko ili moderne teološke termine riječi. Kaže, evo dolaze dani, riječ je Jahve Gospoda, kad ću poslati glad na zemlju. Ne glad ni žeđ vode, ne glad kruha ni žeđ vode, već slušanja riječi Božje. I evo prorok par stvari da kažem i s time ću završiti. Zapravo je ovo treba samo uvod za ono što želim pričati sljedeći put, ako Bog da. Kaže, dao mu je poruku. I rekao je, idi dolje i reci tom starom pokvarenom kralju, tako kaže Gospod, neće biti kiše, čak ni rose, dok je ja ne pozovem. Znači, prorok kaže, Bog je dao Iliji poruku. Idi i reci kralju, bit će suša. Je li prorok došao i rekao kralju, bit će suša. I to je ono što se dešava. Duhovna je najveća suša koja je ikad bila. Zašto? Zato što nema ni rose. I bit će tako do vremena dok Bog to ne povuče. I on je rekao, odi reci kralju. To je tvoja zadnja poruka. To je tvoj zadnje poslanje koje imaš. Odi reci tom pokvarenom kralju, tako kaže Gospod. Neće biti ni kiše, nego ni rose dok je ja ne pozovem. Kaže, on je imao ključeve neba. Bog je poslao čovjeka koji ima ključeve neba danas. I mogao je zaključati nebo, zaključati kišu i rosu, zaključati duhovne blagoslove, zaključati nadprirodno na neko vrijeme. Kaže, on je ga je mogao zatvoriti ili otvoriti. I rekao je, želim da odeš odavde u divljinu. Odi u pustinju, odnosno u divljinu, makni se s ovog kaosa. Kaže prorok, na drugom mjestu, pročitat ćemo ga rad sljedeći put, kaže, Boga je uzeo sa scene. Kada se to desilo i ovom Iliji? Jednom kad je rekao kralju što je imao reći, Boga je uzeo sa scene. Kaže, makni se od njih, propovijedao si im, a oni te neće slušaju. I konstantno postaju sve gori. Kaže, to je razlog, braćo, večeras ja vam kažem, u ljubavi i s poštovanjem, znam da nema probuđenja u organizaciji. Neko je zaključao nebo. Ilija je imao moć da zaključa nebo. S ovom rečenicom, on je zaključao nebo i nema probuđenja u organizaciji. Mogu raditi što god hoće, mogu najbolje ozvučenje, najbolju muziku, najbolje propovjednike, najbolje škole, bilo šta, nema, gotovo. Ilija je zaključao nebo. Nema kiše, nema rose. Kaže, postojeći sustav jednog čovjeka koji će doći u sili i s pomazanjem Ilijem da ispuni proroštvo. Kaže, ali njegova posljednja poruka je bio napad na Bijelu kuću. I odatle je došla moja služba. Njegova posljednja poruka je bio napad na Bijelu kuću. Zadnje što je prorok propovjedao je napao Bijelu kuću. Zadnje što je Ivan Krstitelj napravio, Ilija opet u svom vremenu, napao je Bijelu kuću. Kad god nađete Iliju, nađete ga da napada Bijelu kuću. I nađete da je to zadnja stvar koju je napravio. Nakon toga ga Bog uzme sa scene. Kaže, kad je Ivan došao, njegova posljednja poruka je bio napad na Bijelu kuću tog dana. Ili i na posljednja poruka. Kaže, nakon što je bio u prisutnosti Boga, ovaj čelavi, njegovo čelo svijetli, ide dolje prema Samariji u prisutnost Bijele kuće i kaže, tako kaže Gospod, ne bojeći se ničega, crkve su ga odbacile, ljudi su ga odbacili, tako on odlazi po svoj posljednji napad na Bijelu kuću. Mi živimo u vrijeme da se ovo ispunilo. I kaže neke zanimljive stvari i doći do toga. Ajde da se vratimo ili spomenemo samo Ivana Krstitelja. Znači, Ivan Krstitelj je napao Bijelu kuću svog vremena. tako što je rekao tako Herodu, da nije dopušteno da ima Herodijadu. Kaže, pogledajte Iliju, kad je on, što je on pozvao, on si nije mogao pomoći, kaže, on je vikao protiv Jezabele. I ovdje dolazi Ivan Krstitelj sa istim duhom. Kaže, kako bi si on mogao pomoći, a da ne viče protiv toga, nije dopušteno da imaš ženu svoga brata. Jedna prva kaže ovako, toga je koštalo glave. Kaže, i onda preteča dolaska Isusa Krista, kao što si ti rekao ovdje dole na rijeci, odmah dvije rečenice poslije, u 1933. kad sam krštavao tamo, i vi vidite da se to dogodilo, sve točno kao što je on rekao da će se dogoditi, kaže, vi tu ne možete pomoći. Zapravo, sugerira da je Bog ponovo poslao Iliju, koji si ne može pomoći, nego da napadne bijelu kuću. Kaže, Jezabela je lovila Ilijinu glavu i htjela mu je osjeći isto kao što je Ivanovu glavu osjekla Herodijada. Kaže, obje. Znači, ono što je Jezabela radila, odnosno ono što je Herodijada radila, je opet u tipu ista stvar, lovile su Ilijinu glavu. Ako ćete iskreno, lovile su Ilijinu glavu u naše vrijeme. Sad ovdje vidimo dva različita scenarija. Ilija u Starom Zavetu je bio sklonjen tako da ga je Bog sklonio. Jezabela ga nije ulovila. Ali Ilija u Novom Zavetu, odnosno na kraju Starog Zaveta, Ivan Krstitelj, je bio sklonjen sa scene tako što ga je Herodijada ulovila. Da li je naš prorok otišao sa zemlje tako da ga je Bog uklonio ili ga je Herodijada uklonila, ne znam. Ali koštalo ga je glave. A sad dolazim, spomenuću nešto jako zanimljivo što prvo kaže. Kaže, kao što je Ilija rekao Jezabeli, on je rekao Herodijadi. I ona mu je odsekla glavu za to. Kaže, ona je pokušala i uloviti Iliju, isti duh koji je bio na Jezabeli, bio je na ovoj ženi, na Herodijadi. Ista stvar je u Jezabelinoj crkvi danas. Sljedeća rečenica, on je osudio, ili sljedeći citat kaže, on osudio svaku Jezabelu i konačno, kaže, bilo je to tako da je to, da je ona slomila proroka. Kaže, istjerala ga kao Iliju, kao Ivana, ili on je legao dolje pod onu smreku, Jezabela ga je htjela ubiti. Kaže, ono što on kaže, konačno je slomila proroka. Kaže, i evo ovom rečenica koja postaje zanimljiva u ovom kontekstu. Ista propovjed je za Belina religija. Kaže, jednog dana ćete shvatiti, jednog dana ćete željeti i znati da je to istina. Govorim to u ime Gospoda, stavljam sebe kao metu, što će me jednog od ovih, što će me konačno otjerati u grob. Kaže, ali bit ću svjedok dok ne umrem, ako mi Bog pomogne. Znači, u toj propovjedi on kaže, znači, on sugerira, kaže, ja sebe stavljam kao metu, zato što napadam bijelu kuću. Kaže, stavljam sebe kao metu, što će me konačno odvesti u grob. Zamislite proroka, Bog mu pokaže tip. Pokažemo šta će se desiti s Amerikom, pokažemo da je tip između Izraela i Amerike paralela, pokažemo situaciju tako koja se događa u cijelo vrijeme, pokažemo kako se ta dva roga ujedinjuju i kako će ta zvijer koja izlazi iz zemlje govoriti kao zmaj i tako dalje, i pokažemo žig zvijeri i pokažemo sve i pokažemo tu paralelu i onda mu kaže, vidiš, Bog je podigao Iliju onda. Bog je podigao Iliju svaki put kad ga je podigao. Bila je jedna Jezabela ili Herodijada koja mu je lovila glavu. I konačno ga je slomila. Što je bio razlog da se maknuo sa scene. Nakon ovog zadnjeg napada koji je Ilija imao, vi više ne čujete o Iliji ništa. Jedan dugi niz godina. Jedino o čemu čujete je o suši. Tako. Jedino što je bila suša. Koja je pogodila svakoga, i vjernika i nevjernika. Čak i onu ženu tako onu Sirofeničanku koju je Ilija bio poslan. Kaže, evo kako je to Herodijada napravila. Znači, ajmo pogledati kako je Herodijada napravila. Zapravo nije ona osobno ubila Iliju. Imala je ona svoju pomoćnicu, svoju kćer, prostitutku. Katolička crkva ima svoje kćeri, prostitutke. Ona je velika bludnica, ali majka bludnicama, koje mogu odigrati ovu igru, tako? Kaže, tamo je bila Herodijada i ona je rekla kćeri, naučila je svoju kćer da pleše, taj korašni ples. I ona je plesala pred kraljem, ono što prvo kaže, da je Herodijada plesala kao sa svojom odjećom kao striptizeta pred svojim očuhom. Znači, njoj nije bio otac, on je bio očuh. Kaže, ona je plesala pred kraljem i zahtijevala glavu Ivana, krstitelja, i kaže, mi imamo zapis o njezinom potomstvu, o te cure koja je plesala pred Herodove, odnosno Herodijadine kćeri koja je plesala pred Herodom, 70 njezinih potomaka je ili umrlo kao ili su umrle kao prostitutke ili su poginule na vješalama. To je povijesni zapis koji ga često spominje. I završavam ovu moju temu, zapravo sam započeo. Kaže ovako, Herod bijaše doista uhvatio Ivana, te ga svezao, bacio u tamnicu zbog Herodijade, žene brata svojega, jer mu Ivan govoriše, ne smiješ je imati. Ono što je zanimljivo, imamo dva zapisa, u Mateju i Marku. Znači, govorimo o čovjeku sa Ilinim duhom, koji se usudio reći nešto Jezabele. Koji je usudio se prozreti Jezabelu. Jedan i drugi su se osjećali kao da su sami ostali. Nije li Ivan Krstitelj u zatvoru osjećao se kao da jesi li ti taj ili da čekamo drugog? Ali tako. Nije li Ilija se tako nekako osjećao pod onom smrekom kad ga je Bog maknuo sa scene? Jedan i drugi nakon zadnjeg dijela svoje službe, što je bio napad na Bijelu kuću. Kaže, htje da ga ubiti, ali se bojao naroda jer su ga smatrali prorokom. Znači, znamo, ima nekih priča o tome da su proroku podmećali u kavu svašta ili ne znam šta je pio i da nije htio popiti, da bi Bogu naprijed otkrio, ali tako. Htio ga je ubiti, ali se bojao naroda jer su ga smatrali prorokom. Znači, ipak nije to tako lako izvesti ubiti Iliju. Jer ga narod smatra prorokom. Na Herodov rođendan zaplesak čiji Herodijadina pred svima i sviđa se Herodu, zato se zakle dati joj što god zaište. A ona nagovorena od matere, daj mi reče ovdje na pladnju glavu Ivana Krstitelja. Ražalost se kralj, ali zbog zakletve gostiju zapovjedi da se dade. Poslao odrubiti glavu Ivanu u tamnicu i donješe glavu njegovu na pladnju, dadoše djevojci, a ona je od nje matere. Znači, tu scenu, vidimo kako se događa, da je Ivana to koštalo glave. Ili zbog toga je maknut sa scena. I ono što prvo kaže, ja sebe stavljam kao metu, što će me konačno odvesti u grob. Znao je da posljednji dio njegove Ilijine službe je napad na Bijelu kuću. I zato on kaže na početku te službe, neka ne bi nikad zaboravio ovo popodne. On to propovjeda puno osobnije nego što mi shvaćamo. On propovjeda svoj kraj. Kad govori ovdje, kad stavi scenu ili kad je posložio Ameriku i Izrael, mi vrlo često samo protrčimo i kažemo, da, Ahab i Jezabela, Kennedy i Katolička crkva. Ali ono što on kaže ovdje, kaže, to je posljednji napad, to je kraj poruke. I on je znao da njegov kraj dolazi jer je on odradio svoje poslanje. Napao je Jezabelu i Ahaba, odnosno napao je Bijelu kuću svog dana. I znao je da njima to smeta. I znao je da je Ivan završio tako što su ga htjeli ubiti, znao da je Ilija završio tako što je bježao tako od žene koja ga je htjela ubiti. I možda je čitao ove tekstove, evo vam pročitati u Marku, kaže, Herod je bio naime dao uhititi Ivana, uhvatiti Ivana, svezati i u tamnicu baciti zbog Herodijade, žene svoga brata, koju je bio uzeo za ženu, jer je bio Ivan prekorio Heroda, nije ti dopušteno imati ženu svoga brata. Zato je Herodijada mrzila njega. Ili mrzila na njega. Imate čovjeka koji je toliko popularan, koji je prorok, i kojeg ljudi vole. Koji ima masovne skupove tamo negdje na Jordanu, kao što je Brad Branham bio. Koji javno proziva Bijelu kuću. Javno ukorava Jezabelu u Bijeloj kući. Mora da je Jezabela to mrzila. Kaže, zato je Herodijada mrzila na njega. Htjela je da ga ubije, ali nije mogla. Jer se Herod bojao Ivana. Poznavao ga je kao čovjeka pravedna i sveta i uzimao ga u zaštitu. Kad ga je slušao, vrlo bi se zbunio, ali ga je ipak rado slušao. I sad vidite scenu koja se događa, jednu konfuziju u kojoj je Ahab i Jezabela su bili, odnosno Herod i Herodijada. Ima nešto drago tom čovjeku, ima nešto zašto ga rado slušam, a mrzim ga. Kad vidite ljude koji slušaju ovu poruku, mrze je, a slušaju. Čitaju knjige o proroku. Dive se. Misle da je prorok, ali ga mrze. Herod je imao taj problem nekih podijeljenih osjećaja prema proroku. Tada dođe zgodan dan. Kaže Božja riječ. Dođe zgodan dan. Herod je na svoj rođendan dao gozbu knezovima, svojim častnicima i prvacima Galileje. Pritom uđe kći Herodijadina i igrala je, odnosno plesala. Herodu i njegovim gostima ugodila je i kralj reče, djevojci, traži od mene što god želiš i daću ti. I zakleo se, daću ti što god zatražiš od mene i da bi bilo pola kraljestva. Ona izađe i upita mater svoju. Nešto previše komuniciraju u zadnje vrijeme protestantske i katoličke crkve. Zašto? Zato što se ispunjava proroštvo. Ilija je odradio svoju poruku, napao je Bijelu kuću. A protestantska crkva, odnosno kće Herodijadina, se malo savjetuje sa Herodom, Herodijadom, starijom majkom, ili tako. A ona kaže, što da zatražimo? Ona odgovori, glavu Ivana Krstitelja. Makni ga sa scene. Ja ne znam, mi ne možemo znati, ali znamo da se proroštvo ispunilo. Znači, maknut je sa scene na neki način kao Ivan. Vrlo dobro odrađeno, je li tako? Vjerojatno. Možda nije, možda ga je Bog maknuo, ne znamo. Ali nije mi bitno proroštvo se ispune. Kažeš, hoću da mi daš odmah na tanjuru glavu Ivana Krstitelja. To zbuni kralja, ali zbog zakletve gostiju ne htje da je odbiti. No što prvo kaže, možda on ne želi za Kennedy, možda on to neće htjeti napraviti. Ali, sistem koji je iza njega će ga natjerati na to. Da li je on govorio možda o svom kraju? Ne znam. Ali je govorio ono o zanimljivim događajima. I donese glavu njegovu na tanjuru i dade je djevojci, a djevojka dade materi svoje. I završavam svojima. Kaže, i onda što se dogodilo nakon toga? Slušajte. Nakon tog napada, njegov glas je utišan. Nakon napada na Bijelu kuću, njegov glas je utišan. Na jedan ili drugi način, nećemo špekulirati, ne znamo. Ili na način kako je to bilo sa Ilijom, ili na način na koji je to bilo sa Ivanom Krstiteljom. Ali činjenica je, nakon napada na Bijelu kuću, njegov glas je utišan. Na jedan ili drugi način. Kaže, nitko više nije čuo njega. Ajde, ko je nakon napada Ilije u našem vremenu otišao na jedan službu ili kampanju Brata Branhama? Niko. Boga je utišao, maknuo ga je sa scene. Boga je pozvao sa scene. To je prorokova riječ. Rekao je Ilija, ti si obznanio svoju poruku cijelom Izraelu. Kaže, oni je znaju. A sada dođe ovdje u divljinu, makni se od njih, odvoji se, jer ću ja učiniti nešto. Kaže, ja ću im pokazati što to znači ili šta je to odbaciti moju poruku. I šta im on poslao? Rat, glad, nestašicu. Znači, kad je Ilija napao Bijelu kuću, Bog kaže, u redu, to je bio tvoj zadnji dio tvoje službe. Kaže, sad ti je glas utišan, sad ću te maknuti sa scene i sad ću im pokazati šta to znači odbaciti poruku koju sam im poslao. Tako što ću im poslati glas. Tako što ću im poslati oskudicu. Tako što ću zatvoriti nebo, da nema više kiše, a ovaj put ne ni kiša, nego nema ni rose. I ako živimo u vrijeme, kad je Bog zatvorio blagoslova i nema više ni kiša ni rose. Do nekog vremena, dok Bog to ne odluči maknuti. Bio je jedan kratki period na kraju, kad je Ilina poruka vratila nešto kiša. Kad to je bio kraj. Mi sad živimo u vrijeme gdje je Ilija maknuo sa scene i u vrijeme suše. Kaže, pokazat ću im šta to znači odbaciti moju poruku. Poslat ću im glad, oskudicu, rat. I kaže, tako kaže Duh Sveti. Gledajte što dolazi. Odmah sljedeća rečenica. Gledajte što će slijediti. Bit će glad, možda ne za kruhom, nego za slušanjem riječi Božje i njegove istine. Kaže prorok, ovo vrijedi pročitati još jedan put i s tim ćemo završiti. Kaže, kad se crkve odlaze u to društveno, druže se i idu i postaju iste i one su sve progutane u to. Kaže, pogledajte, šta se dogodilo nakon ovoga, poslušajte, nakon tog napada njegov glas je utišan. Nitko više nije čuo za njega. Bog ga je pozvao sa scene i rekao, Ilija, ti si obznanio svoju poruku cijelom Izraelu. Oni je znaju. Sada dođe ovdje u pustinju, u divljinu, makni se od njih, odvoji se, jer ću ja učiniti nešto. Ja ću im pokazati što je to odbaciti moju poruku. I šta je nastupilo? Rat, oskudica, glad. Tako kaže Duh Sveti, gledajte što dolazi. Gledajte što će uslijediti. Bit će glad, možda ne za kruhom, nego za slušanjem riječi Božje i njegove istine. Ne znam zašto nas je iznenadilo što nema ni kiše, ni rose. Nije li to Ilija rekao? Čak je rekao, oče me poslati u grob. Znači on propovjeda poruku koju kaže, sad sebe zbog ove propovjedi izlažem kao metu i poslaće me u grob. I onda kaže, slušajte, nakon tog napada, njegov glas je utišan, Bog ga je pozvao sa scene i rekao, sad ću im pokazati što to znači odbaciti poruku, sad dolazi glad. Kaže se tako, kaže, Duh Sveti, gledajte što dolazi, gledajte što slijedi, bit će glad, ne glad za kruhom, nego za slušanjem riječi Božje. I Ilija kaže ovako, živoga mi Jahve, Boga Izraelova, koga služim. Neće ovih godina biti ni rose, ni kiše, osim na moju zapovjed. Ja vjerujem da smo na kraju tih godina, pri kraju tih godina, kad nema ni rose, ni kiše. Vidimo scenu koja se posložila. Vidimo Jezabelu da se ne skriva više. Vidimo kogod dobije izbore, svejedno, pod predsjednike katova. Tako, mi smo se možda previše usredotočili na pijuna, a nismo primijetili tko je iza scene. Nebitno kojeg su pijuna gurnuli unutra. A tako, čak bolje da staviš ekscentričnog pijuna, onda možeš raditi iza scene što hoćeš. Da staviš kulturnog pijuna, onda iza scene malo teže radiš što hoćeš. Staviš ekscentričnog nekoga, da mu kosa leti na sve strane. Onda se skrivaš iza, možeš raditi što god hoće, niko ne primijeti on. Da se ne izrazi priča što mu padne na pamet. Tako. A ti vladaš. Mi smo previše gledali na pijuna na sceni nismo primijetili koji je iza scene. I onda to na kraju, kao šlag na, na tortu, poslije zadnje debate, par dana prije izbora, kardinal njih sve pozove, malo se našali, nasmije, oni tamo dršću, ko će dobiti izbore, kako idu ankete, njemu sve jedno. Ili će biti Mike Pence, ili će biti, kako se zove ovaj drugi, zaboravio sam, ili Tim Kaine. Nebitno. Biće Jezabela. I Bog pošalje proroka, koji to sve vidi, najavi, i kaže, zapravo kaže, to će me koštati da me Bog makne sa scene. Ili na način na koji je to učinio sa Ilijom, ili na način na koji je to učinio sa Ivanom Krstiteljom, da Bog je maknuo na scene i pustio sušu. I rekao je, gledajte kakva gusta suša dolazi. Nisam pročitao, kaže, ako mislite da nema probuđenja, nemate pojma šta dolazi. Bog je zatvorio nebo. Neće biti ni kiše, ni roća. Svih tih godina, dok Bog na kraju ne završi frifu. Otvorit će jednog dana to nebo. Ali Ahabu to nije više puno značilo. Tako. To je značilo samo nekima kojima je Ilija bio poslan. I da ne uzimamo od onoga što želim pričati polje, buduće, ono što prvo kaže kasnije nego što mislim. Jako je kasno. I ako vidimo tip, vidimo kraj. I ako vidite Babilon koji razara, tajnu Babilon, Babilon koji razara Ameriku i smije se, nešto recitira neku molitvu, oni poginju glave i dive mu se. To je Babilon koji razira Ameriku. Kao što je Babilon razorio Izrael. Zato što su napustili Boga i odbacili njegovog proroka. A upogni glave. Da je Gospode i Bože, uistinu je kasnije nego što mislimo. Uistinu, Gospode, tvoj prorok je najavio ove događaje, najavio je sušu, najavio je glad. Najavio je, Gospode, da ćeš ti zatvoriti neba i nećeš pustiti ni kišu, ni rosu, Gospode, nema probuđenja. Najavio je, Gospode, da zadnja stvar koju Ilija odradio, napao je Bijelu kuću i toga je koštalo povlačenja sa scene. Sve to se ispunilo, Gospode. Mi smo sada, godinama nakon toga, godina za godinom suše, Gospode, znamo da ti svoju djecu nisi ni zaboravio ni u toj suši. Možda su se osjećali tako, možda nije bilo lako, ali, Gospode, oni su preživjeli i ti si im poslao proroka. Gospode, ono što sad kad pogledamo ovu scenu, vidimo prostitutku iza scene koja ima svog pijuna, koji, Gospode, je samo pijun, a on je, a prostitutka postiže svoje ciljeve pritišćući, Gospode, Heroda da izvrši ono što on možda ne bi htio da napravi. Pritišćući Ahaba da izvrši ono što možda Ahab ne bi htio da napravi. Ali ona vlada, Gospode. Babilon je uništio Izrael. Babilon će uništiti Ameriku, Gospode. Ali ti si poslao svog proroka koji je spasio svojom porukom one koji su bili vjerni, Gospode, tebi. Nijedan od vjernika, iako Ilija mislio da je ostao sam, ti si mu negdje, Gospode, rekao da si sačuvao 7000 koje nisu prignuli koljeno pred Baalom. Gospode, vjerujem da jedan dio tih ljudi, od tih 7000, je danas ovdje. I hvala te, Gospode, što si nam dao, Gospode, istinu da znamo da Jezabelin Baal nije Bog. Da katolički trojičarski Bog nije Bog. Da Herodijadin Bog nije Bog. Nego da je Ilijin Bog pravi Bog. I što smo ostali vjerni tome, daj nam, Gospode, znanja i mudrosti, snage da ostanemo služiti tebe, Gospode, u ovim turbulentnim vremenima kad se pismo ispunjava, Gospode, ko na tekućoj traci proroštva jedna za drugim. I, Gospode, kao što tvoj prorok ovdje kaže, kasnije je nego što mislimo. Molim te da svatko ko nije u svom srcu do kraja, Gospode, ispravio i uredio svoj odnos s tobom da to učini danas, da ne čeka sutra. Gospode, da danas ovdje u tišini, u molitvi donesemo odluke, Gospode, koji će nam koje će nas onda dovesti do uznesenja i do našeg spasenja. Jer tvoj prorok kaže, Gospode, odlazak u pakao je stvar izbora. Čovjek bira da ide u pakao, Bog mu stavlja prepreke na tom putu. Gospode, ako možeš izabrati da ideš u pakao, onda možeš izabrati da ideš u nebo. Da poslušaš Božji glas i da se pokoriš njemu, Gospode. Molim te da svako to danas napravi. Pomogni nam u našim potrebama. Gospode, jeda je suša, jeda je oskudica. Ali, Gospode, ti si obećao da se ulje neće isprazniti i brašno neće nestati. Gospode i Bože, to je naše obećanje. Njega se držimo u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Možemo otpjevati jednu ili dvije pjesme.
Oh,
slažete se sa mnom da su tipovi nešto najljepše u poruci. I kad Bog pokaže preko proroka nešto tipu, pratiš i vidiš kako se ispunjava i nađeš sebe u toj priči, nađeš vrijeme u kojem živimo u toj priči i nekako vratiš se i paziš što prorok kaže i onda shvatiš da poruci on puno toga kaže, možda ne direktno, nego među redovima, da ti Bog otkrije. I vidimo vrijeme u kojem živimo, tako vidimo Jezabelu i Ahaba i jedan podatak koji je zanimljiv. Nakon Ahaba bilo je još nekoliko židovskih kraljeva, ne znam točan broj, možete provjeriti, i onda je Babilon sve uništio. Nakon Kennedy-a evo još koji predsjednik, ali Babilon se smije. Babilon će to uništiti. I znamo da šesta vizija je tako bila žena, vjerojatno katolička crkva, koja je bila na prijestolju u Americi, iako možda se nekad pojavi žena. Ako bude vremena, svaki sljedeći predsjednik mora biti bizarniji, jel tako? Znači, prethodni je bio druge boje kože, ovaj je bizarniji od prethodnog, onaj je bio fin čovjek, ovaj, sve osim toga, jel tako? Sljedeći mora biti bizarniji, možda će biti žena ili nešto, ne znam, tako. Neće biti sigurno nešto, po mojem mišljenju, to je moje neko mišljenje, ali bila ne bila žena, šesta vizija je po meni glavnom ispunjena. Sedma vizija je Amerika u kraterima. Sedma vizija je ono što se desilo Izraelu kad ju je Babilon uništio. Šta se desilo Izraelu kad je Babilon uništio? Srušili su hram, zapalili, pobili, uništili, možemo reći Izrael u kraterima. Jako smo blizu toga. Jako smo blizu toga. Jedan od američkih kardinala će prije ili kasnije biti katolički papa. Biće vrlo simpatičan, tako kaže prorok, će ga smatrati supermenom. Biće jako, jako simpatičan, onako hollywoodskog tipa. Ne znamo ko će to biti, ali možda ga nećemo ni vidjeti, ali jako smo blizu toga, možda nešto već ode kad se taj pojavio, tako. Ali vidimo da druga zvijer koja je izašla iz zemlje govori kao zmaj. Kad bi zamislili prije 30 godina da će američki predsjednik pognut glavu kad se katolički papa moli i reći amen na tu molitvu. Danas to nije nikakav problem. Da se to bio desilo prije 50 godina, taj bi izgubio izbore prvog dana. U Americi ima samo 20% katolika. Znači 80% nisu katolici. Imaju, baš sam gledao, imaju preko 20.000 crkava na 70 miliona vjernika. Znači u Hrvatskoj ima oko 1200 crkava na 3,7-4 miliona ljudi. Znači oni su jako dobro razgranati, imaju otprilike po broju vjernika jednak broj crkava kao u Hrvatskoj, a tu su na svakom kutu, u gradu ima 10 crkava ili koliko. Znači nalazimo ono što je prorok rekao, da će iscrvati i onda će srušiti. Izmiješat će željezo i glinu da unište moć kršćanske Amerike. Onog naroda koji je pobjegao od istog tog Babilona. Od istog tog faraona da ima slobodu religije. Taj isti narod je radi malo ekonomske koristi izabrao Heroda, izabrao Kennedy-a i vratio na vlast onoga od koga su bježali. A danas su potpredsjednici, tako i više im paše ta uloga. Ono što prvo kaže u ovoj priči, kasnije je nego što mislimo. Ja zaista to vjerujem. Neka vas Gospod blagoslovi. Ako zapamtite dio ovoga, treba će nam, ako Bog da, sljedeći put da nastavimo priču. Došli smo na početak gladi, na početak suši, došli smo na trenutka kad je Ilija maknuo sa scene. Zanima nas što se desilo nakon toga. Neka vas Gospod blagoslovi, amen.